Melloramos cooperando. Duración. Dúas sesións. Agrupamento. Pequeno grupo. Imos agora cos desafíos dos deportes de PAC con cancha dividida onde porás en práctica os distintos elementos técnicos. Terás dúas sesións para acadalos todos. Traballarás de xeito cooperativo. Non te esquezas de facer o quecemento específico e o estiramento correspondente que deseñastes ou practicastes no apartado 3.1.